Ndese na goge gaba kungu basata wa polisi okuva mu ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga banono balagiddwa nate okuddako ku bbali basobole okunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo okwekobaana okukozesa obubi ensimbi y'omiwoomusolo bwe baali nate baddaabiriza bukamera obwatebwawo ku nguudo okusobola okulondola byonna ebigenda ku nguudo obumanyiddwa nga CCTV. Banono balagiddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bano nno abogerwako kwe kuli AIGP Felix Baria Mwisachi onono nga yakulira ekitongole kya polisi kya ICT era nga kwe kuli n'omuwandiisi ow'enkalakalira mu ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga Lieutenant General Joseph Musanyufu Kosane omuwandiso wa wansi mu polisi gwe bayita police under secretary Agri Wunyi bano bona balagiddwa okuddako ku bbali ekisobozese nate abakulu okunoonyereza okugenda mu maaso. Mu bbaluwa yateereddwako omukulu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 nga yaweerezeddwa akulira nate emirimu gya gavumenti kw'ossa nate omuwandiisi ow'enkalakalira era ow'olukiiko lwa baminisita Lusina Kyobe Mbonye. Pulezidenti Museveni yategeezezza nti yafuna okwemulugunya okuva ewa minisita kati abadde minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Meeja Jeno Kahinda Tafiire bw'atyo n'amunyonnyola nga bwe waaliwo buli bw'enguzi mu ministry kusadde poliisi era nga bunono bwali bwekobaana mu ngeri y'ebyokwerinda gye bikozesebwamu naddala ensimbi ezakozesebwa okutereeza obuuma obwo obukwata obufaananyi obumanyiddwa nga CCTV cameras. Pulezidenti Museveni ategeezezza nga bwe bwakwatagana ne kampuni ya Chinese Tech Firm Huawei okusobola okuteeka kamera ezo mu bifo nate ebigambibwa okuba nga bizibwamu emisango. Wabula oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga eri Amerika era lyassa envumbo eri ministry eri abakungu aba ministry abavunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga kino nno kyakusaamu engeri emirimu gye gyatambula era bwe gyakyusakyusa bwe baawo okukola emirimu egyo nate baagikolagadde bengale kwosa n'okulya enguzi era nga kino kye kireetedde nate banoonyerezebweko. Poliisi kigambibwa nti yassa kameraz 15 mu 1979 mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga yonna era nga kino kyakolebwa mu mitendera ebiri newankubadde nga waliwo ebyogerwa nti kamera zino zanniba nga teziwera wakati w'okuba nti ezimu ate zabbibwa kw'ossa n'endala ezitamanyiddwa ku mayitire era nga byonna byo ebigenda okunoonyerezebwako nga Pulezidenti Museveni yennyini yategeezezza nga bw'alina nate okuweebwa alipoota eneeva kunoonyerezako.